Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet. Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja ongi käes ka üks nüri neljapäev, kui sajab seda samust ja puhub see teine, kui ta just puhuda tahab, aga kui ta ei puhu, siis jääbki sadama. Loomulikult mingisugused uudised tulevad, mida nädala lõpule lähemal seda etemad need uudised on, sest nädala vahetusega läheb ju meelest ära ja esmaspäeval võib uue jamaga meelelahutuslikult peale hakata. Andres Raidilt ilmus uutes uudistes artikkel sama teema peal, mida sai siin Nõmme raadioski käsitletud. See on siis Nordica ja no ütlen kohe otse välja, et mul on see värk seal kõik segamini juba. Tegemist on nagu mingit liiki ise mängiva komöödiaga, kus artistidel näitlejatel polegi suurt midagi tegemist, sest tekst mängib juba ise ja pulli saab palju. Kirjutab ka Andres Raid, et asja point selles, et Lott nõuab äripäeva andmetel Nordicalt juba 11 miljonit eurot. Tuletan meelde, et Nordica tahab saada miskit riigiabi 30 miljonit arvestusega, et Lotile ei ole vaja nagu midagi maksta või kurrat, sest ka aru saab. Ja üldse on see kõik nii segane, just nagu tahab riigilt raha, aga just nagu Euroopa komissionile pole veel selgeks tehtud, et seda raha tulebki saada. Äripäev kirjutab, et see regional jett kuulub 51% ulatuses Nordicale ja ülejäänud 49% on poolakate Loti oma. Majandusminister Taavi Aas on öelnud, et Loti osalus ostetakse välja ja nii saab selle regionaal jeti enda omaks täielikult riik. Miks siis püha riik selle osaluse omal ajal ära andis? Taavi Aas täpsustas, et hinnana on käidud välja alla miljoni. Ma tahaksin teada, kes selle hinna välja käis. Tegemist oli ju vanematel andmetel 1 euro tehinguga, kus anti 1 euroga siis ära. Ja äripäev väitis ka, et jutt oli vahepeal käinud 300 000 juba, aga poolakad, nagu äripäevas selgub, küsivad kordades enam. Ja erinevad allikad väidavad, et miljoneid mõningatel andmetel koguni 11 miljonit eurot. Agent kirjutab selle peale ilusti, et tekib küsimus, kust august see 11 miljonit nüüd tuleb? Ütlen ka, kust august või. Ma natuke hiljem ütlen. Arvestused, ütleb agent, olid meil. 1,5 kuni 2,5 miljonit eurot, mitte alla miljoni. Ja vastus on ka uudistes. Lolli peaga kirjutati alla veel üks leping, 2 kasutatud Embraer 195 liisimiseks. No selle peale ei oleks tulnud ühegi loogika ega analüüsiga, et sellist lollust teha, ütleb agent. Ja soovitab, et saada see info aga oberstile edasi, saab oma artiklit täiendada veel hullemate numbritega. Ma arvan, et ma kutsun Andres Raidi esmaspäeval saatesse ja, ja noh, näpime seda pulli ja veel teisi pullikesi, sest meil on üks väga naljakas riik, kus vasakud käed ja neid on palju, ei tea, mida paremad käed ja neid on veel rohkem teevad. Aga kust augus see raha tuleb? Et sellega on ju ka niisugune kena info äripäevas olemas. COVID-19 kriisi tõttu on Eesti riigil suurenenud laenu võtmise vajadus. 2020. aastal on riigil on vaja võtta laenu hinnanguliselt 3,87 miljardit eurot ja 2021. aastal 1,2 miljardit eurot. No see on ikka 5 miljardit. Kas tõesti see mõnekuune kriis, no arvestades, kui suur on meie riigi eelarve, tõmbas eelarve nii tühjaks, et eelarve teine ots teeb muudki vuuks ja seal tuleb ainult sooja õhku. Miks nii suured summad nüüd nii väikese asjaga mängu tulid ja no keegi võib ju välja uurida, kui suur on meie riigi eelarve ja kui nüüd sellest peaaegu 4 miljardit, no 3,87 kulus kriisikese peale. Oi jop, ei saa nad ka kaineks. Mõned päevad tagasi tuli välja uuring. Uuringu, no nii nad ütlevad, Delfi uudistes ärilehes 2+2 maantee asfalt ja betoonkatendi konstruktsiooni hinna võrdlus tee 40-aastase elukaare jooksul. Selle on siis teinud tee konsult OÜ. Ain Kendra ilmselt juhtimisel. Ma panen lingi sellele uuringule ka siia üles. Ja see toob selgelt välja, et betoonkatendi kulud on 40% väiksemad kui asfaltkatendil, kui võrreldavatel tingimustel 2+2 maantee katendi kogu elukaare kulusid, no kõik ehitamised, hooldused, remondid ette võtta ja võrrelda. No, põnevad tulemused on pealkirjas öeldud, on ka uuringulingi, panen ka üles ja otsisin ka 2017. aastal peaaegu, et ja võibolla tõesti ka von Kleeni pubis esilinastunud dokfilmi lingi kapist välja, ehk miks meie teed ja tänavad nii kiirelt lagunevad. Ja 2017 see oli. Ma panen lingi üles, nagu ma ütlesin vist, ja sealt saate ise nautida täiega. Veel üks tore teema jookseb läbi põhiseaduse 100. sünnipäeva puhul. Tutvustab Eesti ametühingute keskliidu esimees Peep Peterson põhiseaduse 29. paragrafi, mis ütleb, et Eesti kodanikul on õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta. Viimane ütleb, et Eesti kodanikul on vabalt õigus siit uttu tõmmata. No võib ju niimoodi ka öelda, mul need koledamad mõtted ja kuidas ma ikka saan nii negatiivne olla, küllab ma võtan vähe viina vist. No nagu herr Peterson ütleb, see tähendab, et riik ei sekku meie otsustesse elukutse ja töökoha valimisel. Otseselt, sest no vaata, siin võib ju kõrgharidusega kutt minna ka Soome sibiks. Riik ei sekku otseselt, aga riik, no, loodud tingimustega annab mõista, et lase jalga. No ja, herr Peterson ütleb, et riik, ja see tähendab ka seda, et riik peab looma tingimused, mis soodustaks inimeste majanduslikku aktiivsust, no näiteks Soomes või. See lause lõppes küll ära, aga mul tekivad küsimused. Töötajate õigused olid ühtaegu kajastatud juba nii 1918. aasta Eesti Vabariigi iseseisvus manifestis kui ka 1920. aastal vastu võetud esimeses põhiseaduses. Jumal tänatud, ma mõtlesin, et alles nüüd mõeldi see välja. Oluline on see, ütleb herr Peterson, et töötingimused on riigi kontrolli all ja ametühingute jaoks on väga tähtis, et põhiseaduse järgi on ametühingustesse kuulumine vaba. Tööandjad ei tohi seda takistada ning töötajal on õigus ise otsustada, kas ta soovib kuuluda ametühingusse. Vaat selle koha peal ma soovitaks lugeda Hannes Veskimäe õilsat teost Vabariigi vaenlased. Seal on käsitletud just ametühingu, ma võiks öelda, nurisünnitusvalusid või kuidas seda kenasti öelda, nii et jälle mõni ei solvuks või kui solvubki kurat temaga, tuleb õiendama solvan hullemini. Aga paragraf 29, tõepoolest meie põhiseaduses siuke paragraf on. Eesti kodanikul on õigus vabalt valida tegevusala elukutset ja töökohta. Seadus võib sätestada selle õiguse kasutamise tingimused ja korra. No näed, ühes küljest on õigus, teisest küljest teeme põhiseadusest madalama akti ja nusserdame selle õiguse niskeseks, nagu meil vaja. Kui seadus ei sätesta teisiti, siis on see õigus võrdselt Eesti kodanikuga ka Eestil viibival välisriigi kodanikul ja kodakondsuseta isikul. Ja ma rõhutan, kui seadus ei sätesta teisiti, no mõneti võiks tekida küsimus, mis kuradi pärast see üldse põhiseaduses kirjas on, kui seadus võib sätestada teisiti ja samas põhiseadus on end sellega puhtaks pesnud, jälle tore. Kedagi ei tohi sundida tema vabatahte vastaselt tööle ega teenistusse. Välja arvatud kaitseväe teenistus või selle asendusteenistus, tööd nakkushaiguse leviku tõketamisel, loodusõnnetuse ja katastroofi korral ning töö, mida seaduse alusel ja korras peab tegema süüdi mõistetu. No ja, tegelikult on Eestis töid, mis tuleks ära teha kuhjaga. Sundida muidugi ei saa. Ja kui lasta olud minna niisugusteks, et palk on piisavalt väike, siis need tööd jäävadki tegemata, sest ja, riik korraldab kutseõpet ja abistab tööotsijaid töö leidmisel. Eile vist lugesin või üle eile ikka ja Harri Raudvere kirja, kus ei abista ikka nii väga töö leidmisel. Kuigi no, näiliselt abistab ka. Töötingimused on riigi kontrolli all. Ja seda eelkõige maksude mõttes. Töötajate ja tööandjate ühingutesse ja liitudesse kuulumine on vaba. Seadust esiti nagu ei sätesta, aga ütlen veel kord, lugege Hannes Veskimäe raamatut ja seal on lõike. Ma tean, see teos võib tunduda paljudele nüri, arusaamatu. Aga ta on heas keeles kirjutatud ja kirjeldab vähemalt mulle tuttavaid sündmusi. Alates sellest, et sa tahad midagi teha ja ei saa ja lõpetades kõige tavalisema refluksiaga. Töötajate ja tööandjate liidud, ühingud ja liidud võivad oma õiguste ja seaduslike huvide ees seista vahenditega, mida seadus ei keela. No igaüks võib teha, mida tahab, kui seadus ei sätesta teisiti, eks ole? See tasuks ka raiuda põhiseadusesse või selle kõrvale kivisse. Streigi õiguse kasutamise ja tingimused ja korra sätestab seadus, mitte põhiseadus. Töövaidluste lahendamise korra sätestab seadus. Tegelikult jätab põhiseadus siin endast mulje, et ma olen jõlekõva kutt, aga teie seal ülistage mind. Põhiseaduse aasta sündmusi saab jälgida ka põhiseadus 100 veebilehel. Ma panen lingi üles. Ja muidugi, eks ma panen siin, ma ei tea, mingid linke veel. Nüüd tuleme jälle asja juurde, mis natukene nagu mind isiklikult ka puudutab. No on ju niimoodi, et on tekkinud meil korduvalt nii eravestlustes kui saates küsimusi, et kas Eestis kehtib tsensuur või ei kehti tsensuur. Et kui artikleid ei avaldata, siin on kõvemad kutid kui mina öelnud, et ei avaldata. Mul on sel aastal jäänud 4 artiklit ilmumata, milles ma ei süüdista jumal hoia mitte kedagi. Ja ma tean ka põhjust. Ma vastasin ausalt, nii nagu on minu seisukohad ja need ei sobi väljaannete lugejate või jah, nii maitsega ja selle sihtgrupiga, et saavad veel krebaja, kui jõukest asja loevad. Kui need ära avaldada, siis võib ju hoolega hakata mulle kaela kallama enda meelest midagi, millega ennast puhtaks pestakse kuskil teistes välja annetes, et issand jummal, mis see leppa jälle ütles, kuidas ikka niimoodi saab ja nii ei tohi mõelda, nii ei tohi öelda, tsensuuri ei ole, puuks. Õhtulehes on nimelt nupukene. Teadustöö kinnitab. Omanik avaldas Postimehe toimetusele survet. Vaat see ongi see punkt, mille puhul me oleme Harri Raudverega ka saates vaielnud, et kui tsensuuri ei ole ja omanik keeldub või ei luba toimetusel avaldada teatud materjale või loob tingimused, et toimetus ei julge avaldada. No siin ühe neiukese noorukesega oli mul ka niisugune lühike kirjavahetus, sai talle visatud info ette, et need kirjutasin või vastasin ajakirja või ajalehe, mis ta oli küsimustele ja ei ilmunud. Ja neiukene arvas, et noh, kui ajakirjanik seda ei avalda, siis tuleks pöörduda toimetaja poolde. Ma seletasin talle, et ega ajakirjanik ei avalda midagi. Toimetaja otsustab. Ja kui toimetaja lööb jutt sapsud võdisema, siis on peatoimetaja. Ja kui peatoimetaja on keerulises olukorras, vaat siis tuleb omanik, juhatused, nõukogud, ja noh, ei tea. Harri ütles, et eraettevõte ja eraettevõtjal on kõik õigused, mida ma ka tunnistan, et on küll, jah, on küll, sest ei ole mina ka iga küla hullu eetrisse lubanud. No, miks ma ütlen küla hullu? Sellepärast, et ma mõtlen mõne tegelase kohta, et tegu on ikka küla hulluga ja päris vuflit ja pluffi ei tahaks lõunatunnis siiski ajada. Aga jutt siis neiukeselt Mari Eesma nimi selline. Ma arvasin, et see kõne tuleb. No ta peab silmas seda, et Õhtulehe ajakirjanik või keegi ajakirjanik saab teada, et ta on natukene just kui peaaegu vist sakutanud postimeest ja helistab, küsib, mis toimub? Verd, Jaago, verd, kui toimetaja lubab. Nii et hakkan otsas peale. Ma arvasin, et see kõne tuleb ja ma ilmselt tean, mis teemal. Kõlavad esimesed sõnad Mari Eesmaalt, kelle äsja kaitstud bakalaureuse töö uurib postimehe näitel, kuidas ajakirjanikel tekib enesetsensuur. Ja siin ma võtaksin mütsi maha selle lause ees, sest see on postimehe näitel, aga tõenäoliselt näiteid leiame ka teissuguseid. Ja võt siin nende näidete puhul ongi oluline, kas niisugused teemad on tähtsad või ei ole. Ma ei ütle, et no üle riigiliselt ja uudiskünnis ja panustamine ja laipõhi ja mis siin kõik võib laterdada. No näiteks Andres Raid käis juutas otsimas meie eestimaiseid riigi omanduses olevaid kuningas Saalomoni kaevandusi ei leid mitte midagi. Olid tal kõik videomaterjalid ja jutukesedki vist kuskil ilmusid ja Nõmme raadio mõirgas ka sel teemal nii nagu jaksas. Aga teate, see ei ületanud uudiskünnist. Küll aga oli tunda õhus hirmu lõhna teatavates kohtades. Agendi info järgi olevat Andres Raidi dokfilmi lausa valitsus vaadanud ja lausa mitu korda. Ja muide hirmu lõhn, see on küllaltki lähedases suguluses lauda lõhnaga. Seal on ka kõiki neid kaase, jah, nagu on. Aga jah, postimehe näitel, kuidas ajakirjanikel tekib enesetsensuur. Ta möönab, et teema on tundlik. Ja ma küsin kohe, miks teema on tundlik, kui tsensuuri ei ole, kui vaba ja demokraatlik ja aus ja õiglane ja teel viie rikkama riigi hulka ja oh kurat, nüüd tõmbasin jälle seda haisu oma vaimsetesse ninasõõrmetesse. Tsitaat. Autorilt siis, Frau Eesmalt või Preili Eesmalt, teema edasine uurimine oleks postimehe suhtes õiglane. See on nüüd niisugune väide, et vanema inimesena ma ütlen, et see kehtib küll, see kehtib osaliselt. Teema edasine uurimine oleks Eesti Vabariigi suhtes õiglane. Postimees, Õhtuleht, Äripäev, ükskõik mis muu ei puutu asjasse, siin kurat võtaks puutub asjasse Eesti Vabariik, kõige oma põhiseaduse ja seda saatvate teiste ametlike isikutega. Veel kord tsitaadikest nii lehest kui Fräulein Eesmaalt. Eesmaalt läksid mõtted teemale, kuidas ajakirjanikud valivad teemasid, mida nad kajastavad. Nii räägib Eesmaa. Ja tunnistab, et tööfookus kujunes välja ajapikku. No noorel inimesel on paljusid asju natukene keeruline mõista, aga ma väga loodan, et see noor daam tõesti ühel hetkel hakkab hoomama tervikpilti, nii nimetatud suurt pilti, aga tingimusel, et see suur pilt tekib eemalt vaadates ja kogu pilti nähes, mitte pilt on teatud detaili ulatuses suurendusklaasi ehk käsi jõlliga suurendatud ja siis sa näed ühte väikest detaili.
Eesti vanasõnade või tarkuste hulka vist kuulub ka sääsest elevandi tegemine, millega meie ajakirjandus tegelikult edukalt toime tuleb. Postimees, see on jälle tsitaat, ei sattunud teemaks juhuslikult. Seal toimuv oli aktuaalne. Väga õigesti öeldud, oli aktuaalne, enam ei ole, nüüd on kõik kosher. Kui vaadata, mis seal eelmisel aastal juhtus, siis olid nad sellega välja paistnud, sellepärast, et kallid kolleegid klähvisid nende peale suti, aga see ei muutnud ju midagi. Ma panen linki juurde, kes viitsib, otsib, vaatab. Ja siin muidugi selle saate osa kokkuvõtteks sobivad jälle ilusad ütlemised, nagu asjad ei ole nii, nagu sa arvad, nad on nii, nagu nad on, paraku mitte sinu jaoks. Sinu jaoks on asjad nii, nagu sina arvad. Ei võib nimetada inimesi nimepidi, siin võib öelda kallis riik otsa või jah. Ja kui me mõtleme nüüd Nordika peale, siis sobib ka see, tänada poliitikud selle eest, et ta tegi midagi rahva rahaga, on sama hea kui aplodeerida panga automaadile teile antud teie raha eest. Eks ole, umbes nii ta on, aga noh, aplodeerime siis, kui automaadi juures oleme ja loeme kirja, et panid oma kaardi sisse 2 meetrit distantsi. Täna meil, nagu me kõik teame, 26. Shaval 1441, 18. juuni 2020, 26. Sivan 5780, 18. Leedogu 10233 ja Juuliuse päev 2,459,014. Tuleb rõemuga tõdeda, et 1853. aastal puhkes Eestimaa kubermangus, mis siin ikka võiks puhkeda. Kui ikka puhkes, siis mitte õide, vaid koolera epideemia. No ja rõõm, see on ka siukene sadistlik. Kuigi võiks öelda, et rõõm sellest, et näete, ega see korova ei olnudki nii väga hull. Siis, aga ma ei hakka kirjeldama, sealt tuleb ka nagu seda hirmu lõhna sarnast lõhna vaimu sõõrmetesse. 1926 Vabariigi valitsuse otsusega kaotati osaliselt 1. detsembril kehtestatud kaitseseisukord. 1934 Vabariigi valitsus nimetas Aleksander Põdra Narva Jõesuu jaoskonna valitsuse esimeheks. Miks see nii tähtis on, et ta eraldi välja toodud on uudistes? Ei oska mina teile seletada, et aga võib-olla tõepoolest. Ei tea, mis see on. 1955 oli San Franciscos eestlaste protesti demonstratsioon koos lätlaste ja leedulastega ÜRO 10. aastapäevale saabunud, võiks öelda ka muidugi sattunud, Vjatšeslav Molotovi vastu. Muide, eile õhtul helistas, ei, kas nüüd helistasin mina või helistas tema mulle, vahet ei ole, igal juhul oli mul telefonikõne Andres Oberstraidiga. Ja tema esitas mulle, noh, talle tulevad ka agentuuri andmed paljudes riikides, et ta oleks kursis, mis toimub. Ja esitas mulle küsimuse rõhutades, et see on kohe nagu mälu mängu küsimus. Ma vastasin valesti loomulikult. No ei ole midagi parata. Küsimus oli nimelt, et missuguses rajoonis või ringkonnas või kus kvartalis või kuidas seda nimetada, Ameerikamaal muude mässude kõrval ei ole ühtegi mässu ega siukest korralagedust ja nad said vist kas eile või üleeile koguni tänukirja selle eest, et on suutnud hoida korda. No milline piirkond, ringkond või kuidas seda kutsuda vist New Yorkis see võis olla? Raske vastata, eks ole? Aga ma loen paar asja veel, et teie võite mõelda ja siis vaatame. 1967 Jaan Tõlts Sofias kaks maailma rekordit. Pool raskekaalu tõukamises 193 kilo. Kolme võistluses 497,5 kilo. 1992 said Eesti Vabariigi ülemnõukogu seadusega valimisõiguse väliseestlased. Ja 1994 avati Jakob Hurda mälestussammas ja algas suur juubeli laulupidu. Ja nüüd ütlen ma ajaloolised sõnad, mis vastavad küsimusele. Brighton Beach. Ja küsin, mis te arvate, miks? Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios. Üksi on taas kätte jõudnud see tore päev, kui minu silm ja teinegi näeb, et stuudios on Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere. Ja ei ole midagi parata, meie püha sõda paneb pahinal edasi. Olgu siis suvised, vihmad, lumehood, äike, kõik see, mis kaela võib tulla. Aga räägiks sellest, mis meile riiklikult niimoodi kaela võib tulla ja on juba tulnud ja kui hea meil juba on, kui vaadata, kuulata Aktuaalsed kaamerat. Kes teeb otsa lahti, see on nii ebamääraselt öeldud, aga katsume täna natuke vähem sellest kuradi katkust ja muudest paanikatest.
Tere! Minu poolt nii palju, et sai külastatud ühe ettevõtte pankroti menetluse kestel võlausaldate nõuete kaitsmise koosolekut ja pean tõdema, et tabas selline eraskummaline üllatus, et kuivõrd on selgunud nüüd, et Riigikohus on tõlgendanud siis ettevõtete maksuvõlgasid selliselt, et neil on võimalik, tähendab siis maksuametil, on võimalik ilma igasuguse vastulauseta, ilma igasuguse vastuväideteta ka pankroti menetluses siis nõuda sisse oma nii-öelda võlgu. Ja kui muul juhul saab võlausaldaja, teine võlausaldaja siis öelda, et või esitada vastuväited nendele konkreetsetele mingisugustele nõuetele, siis tuleb välja, et maksuameti vastu ei saa, sellepärast, et kui on kehti...
See on nagu riiklik giljotiin või?
Vaat see on, selle asja nimi on ideoloogiline hälve.
Vau! Wow. Midagi nii ilus, et ma ei ole tükka aega kuulnud, aga räägi.
Vaata, kui ettevõtja on müünud teenust, kaupa, toodet ja on selle eest jäänud maksmata teisel ettevõtjal, Siis on selge, et ettevõtja on teinud mingisuguse ponnistuse, mingisuguse püüdluse selle nimel, et omal elatis teenida, omal asjadega edasi minna. Aga ma küsin teie käest, võibolla retooriliselt, aga mida riik on siis teinud selle nimel, et tekiks maksukohustus?
Riik on pisut kallutatult nagu džungliseaduse ja liberaalse turumajanduse, no... Nii nagu mina seda mõistan poolel ja teeb kõik selleks, et need, kes võibolla tänu talle endale raskustesse satuvad, ei oleks enam olemas.
Selles kapitalistlikus ühiskonnas, kuidas me armastame ennast võibolla teistega samastuda ja sinna poole pürgida, Siis peame tõdema, et taas kord näide, et sellised asjad lihtsalt ei päde.
No päikest, no kui seda juttu kuulata, siis tundub küll, et võrdsest kohtlemisest me siin kohal nagu rääkida ei saa. Kui ma nüüd püüan mälu värskendada, siis kui tuli kunagi vist esimene pankroti seadus, siis vist oli otseselt seadusesse sisse minu mälu järgi kirjutatud see, et nii-öelda riigimaksud ja sellised asjad olid kohe eelisjärjekorras sisse nõutavad ja alles siis hakati üldse arutama mingite muude nõuete üle. Ja see kaotati hiljem ära. Ma ütlen, nii palju kui ma nagu mäletan, et kaotatigi ära just kui sellepärast, et mis pärast see üks peaks nagu eelistatud olema, aga nüüd sinu juttu kuulates siis tegelikult praktika jätkus.
Praktika jätkub, aga tegelikult on ka praegu niimoodi, et maksuamet võib ju otse sisuliselt arestida sinu pangakontosid. Mina pean minema nii-öelda oma nõuet, täpselt nii, minema oma nõuet tunnistama läbi kohtu instantside ja kulutama sinna veel kord suuremaid summasid panema...
Kus sa võtad muide? Laenad pangas, pank annab ka või? No näed, see no, vaikid.
Nii palju, kui sul hetkel veel hinge taga on ja siis sa lihtsalt...
Võtad kirve ja lähed risteele.
Kulutad sellegi veel ära ja maksad veel kõik võimalike riigilõive, ehk tegelikult maksad veel peale riigile.
Et selles suhtes, kui selline süsteem jätkub, ma tõepoolest ei imestaks, et selline omakohtuline element tuleb taas tagasi.
Aga see on ju see on nagu just üks osa sellest samast, mida me ikkagi nüüd nimetame bürokraatia diktatuuriks. Et noh, siin see diktatuuri element tuleb nagu eriti hästi välja, et kus lihtsalt antakse mingitele ametiasutustele, noh, maksuamet ei ole siin tõenäoliselt ainukene, eks me oleme siin teistestki ametiasutustest rääkinud, kes lihtsalt märatseb, ütleb, et neil on seaduses tulenev selline õigus ja sina ole vait.
Siis me jõuame bürokraatia diktatuuris sujuvalt bürokraatia türannia juurde.
No jah, aga nii paraku on, et tegelikult selle teemaga natukene haakub, ma viskasin siin Gregorile ka vist paar päeva tagasi, et kuivõrd ma ise pean ennast ka võibolla enne kõike selliseks nagu riigiõigusest ja haldusõigusest huvitatuks, siis muidugi võib tagant järele õnne soovida kõigile, et 15. juunil vist oli see päev, kui siis nii-öelda esimesest Eesti Vabariigi põhiseaduses selle kehtestamisest sai 100 aastat. Ja sel puhul nägin ka saates vist esimene stuudio õiguskanslerit esinemas, rääkis väga toredat juttu, aga tõesti kui nüüd praegu kuulata seda, mis juba saate sissejuhatuses kõlas, siis kas me ikka võime väga rõõmsad olla, et riigis kõik hästi on, et muidugi rõhuasetus oli ühte asi seal, et pidevalt on just kui surve nagu põhiseadust muuta. Aga õiguskanster on sellele kogu aeg vastu seisnud ja ausalt öeldes ma olen sama meelt, et nii nagu me oleme korduvalt tõdenud ka saadetes, et prooviks kõigepealt mõnda seadust, sealhulgas põhiseadust mõnda aega täita. Et tegelikult need samad sellised võrdsed kohtlemised ja asjad näeb ju põhiseadus ette. Muidugi siis tulevad kohe tõlgendajad ja hakkavad ütlema, et ei, võrdne kohtlemine ei ole mitte kõigi vahel, vaid see on ainult teatud ühisesse gruppi.
Lõvi on kõige võrdsem. Jah.
Et ühisesse gruppi kuuluvate vahel jah, et põhimõtteliselt, et kõiki ahve tuleb kohelda võrdselt, aga sebrasid juba teistmoodi võrdselt ja lõvisid kolmandat moodi võrdselt.
No nii nagu igal ühel on oma eetika.
Ja, et kui siis kuulasin näiteks õiguskanslerit, kes ütles, et tegelikult on nagu väga Eesti põhiseaduse praktika on olnud just kui väga hea, et teda on väga harva muudetud, siis mul ikkagi kohe lõi nagu üks kelluke nüüd, et helisema jälle peas, et jah, need muudatused võisid olla nagu nad olid ja neid on tõesti vähe olnud, aga ikkagi ei saa ma üle ega ümber, võtsin uuesti lahti, lugesin, praegu mul tekstina ees ei ole, aga eks iga üks võib seda lugeda, et 2004. aastal seoses Euroopa Liiduga liitumisega, milline põhiseaduse täiendamise seadus võeti vastu, et midagi nii ümarat ja midagi nii abstraktset ei tohiks nagu vastu võtta, et sellega muuta olemuslikult kogu põhiseadust.
Et lihtsalt... No seal on selgelt öeldud, et kui tuleb Euroopa Liidust mõni akt, siis meie põhiseadus hoiab suukese kinni.
Näide ongi just mõne päeva tagune, kus saimegi tegelikult siit järjekordselt ühe suurema 15 või 17 leheküljelise otsuse projekti Eleringist ja seal üks koht paelus mu tähelepanu, kus öeldi, et kuigi meie seaduses on nagu mingi asi ühtemoodi kirjas, siis tegelikult Eesti kohta taastuvenergia toetuse maksmiseks tehtud riigiabi otsus Euroopa komissionist, vaatasin ka seda otsus, selle oli alla kirjutanud mingisugune siis komissioni ase esimees või keegi, komissioni nimel, Euroopa, et kuivõrd see otsus näeb ette natuke teistmoodi ja 2004. aastal võttis Eesti vastu rahvahääletusel vot sellise põhiseaduse täiendamise seaduse, siis see riigiabi otsus on ülimuslik noh, Eestis kõigi kehtivate õigusaktide üle.
Vaata, aga siis me jõuame konkreetselt selleni, et me ei räägi mingisugusest Euroopa Liidu õiguse ülemuslikkusest põhiseadus üle, vaid me räägime mingisuguse konkreetse Euroopa Liidu ametniku.
Kellele on lobitööd tehtud hoolega täpselt. Ja põhjalikult
täpselt,
sest isiklikus siukesest lambikesest, mis põlema
kui nüüd nagu võtta, et mis asi see ütleme isegi, kui see on nagu komissioni kui kollektiivse organi otsus, mida ma natuke isegi kahtlen, kas iga, sellise asja pärast hakkab komission kokku tulema, et pigem on see ära delegeeritud, et võt sina komissioni liikmena langeta komissioni nimel neid otsuseid ja sina komissioni liikmena langeta neid otsuseid koos edasi delegeerimise õigusega kojamehele oma emmale ja nii edasi, peaasi, et komissioni nimel ja komissioni blanketil see asi välja antakse. Et kui ma nüüd vaatasin näiteks seda, et Euroopa komission on tegelikult ju siis nagu printsiibis noh, võrreldav, ütleme, kuigi kindlasti paljud vaidlevad vastu, on ta tegelikult selles noh, võimude lahususe mõttes või hierarhias vaadeldav kui valitsus. Ja selline riigiabi otsus on üksik akt, et selline täidesaatva organi üksik akt prevaleerib nagu kogu Eesti õiguse ees, kaasa arvatud siis põhiseadus või. Et siis on nagu asjad, noh, ongi täiesti nagu viltu läinud, et noh, siis ongi täitsa mõistetav, et kuidas erinevad institutsioonid niimoodi laamendada saavad, sest alati võid sa lõpuks öelda, et vat, mina lähtusin seal kellegi soovituslikest juhistest kuskilt, olgu see Euroopa Keskpank või ma ei tea kuskilt, ja vastavalt jälle meie enda põhiseaduse täiendamise seadusele, et ta võib kõigest rahulikult üle sõita, võib-olla põhiseaduse preambulist ka, sest tegelikult selles täiendamise seaduses oli kirjas, et Euroopa Liidu õigus kohaldatakse, või tähendab, Eesti õigus kohaldatakse lähtuvalt seal liitumislepingu noh, printsiipidest ja mingitest nendest noh, nõuetest, et sellisel juhul peaks selles liitumislepingus või Euroopa lepingus juba sees olema, et vaat, igasugune komissioni piiksatus, mis iganes see on ülimuslik Eesti õiguse kas sealulgas põhiseaduse ees. No kurrat, päris sellist asja või seal kirjas ikkagi ei ole.
No päris sellist asja kirjas ei ole, aga hea on sulle öelda seda, Raigo, sest sa oled seda teemat nakitsenud niipidi ja naapidi. Mina lugesin sealt välja üheselt selle, et kui Brüsseli poolt midagi tuleb, siis meie musikene on kinni, aga ma võin muidugi eksida, ma katsun vahepeal siin välja klõbistada antud teose. Ja siis loen selle olulise punkti ette.
Jah, ega seal kokku need kaks punkti ainult oligi.
Jah, nii on.
Vahepeal hakkas silma Eesti Päevalehest selline huvitav, see oli juhtkiri või artikkel, ei oma ka erilist tähtsust, kus ülistuse osaliseks langes Tallinna linnapea ära Mihhail Kõlvart. Ja eriti huvitav oli see, et kui tavaliselt selline väga demokraatliku mõtteviisiga leht, siis leidis, et võt, küll on hea, et Tallinna linnas valitseb keegi karmi käega ja teeb nüüd platsi puhtaks ja ainuisikuliselt on väga sümpaatne ja väga hästi oma tööga hakkama saav nii-öelda siis isik. Et selles mõttes, et kui me räägime tõepoolest siin demokraatiast, siis on tunne, et on tekkinud paljudel inimestel ka selline äratundmine või kui nagu aru saam, et võib-olla ei ole nii.
Et ja sa mõtled seda, et tegelikult nagu tahetaksegi mingisugust natuke kõvakäe poliitikat. Minu arvates ma vist vaatasin sama.
Pigem võib-olla lihtsalt ei taheta seda poliitikat kui sellist, et üks inimene teeks lihtsalt, see on loomulik jätk, et kui sa tahad midagi teha, midagi saavutada, siis peab olema selle eest konkreetne tegija, konkreetne vastutaja.
No jah, aga see vist ikkagi taandub tegelikult puhtalt isikutele, et see, mis on ühe isiku puhul, et vat on mees, see mõne teise isiku puhul, kes sama asja üritab võibolla teha, on, et siis on jumal, milline mõlakas. Et noh, tegelikult selles samas juhtkirjas vist käis paaril korral läbi, et erinevalt näiteks Jüri Ratasest, kes peab pidevalt vabandama mingisuguse EKRE eest ja kes on EKREga koalitsioonis ja samas EKRE-le just ju, noh, nagu teisalt nagu heidetakse umbes samalaadset asja ette, et issand tahab mingit kõvakäe poliitikat ja tahab midagi sellist, vaat kus mölakad. Et noh, siin on nagu, et nüüd oleneb täitsa sellest, et kes parasjagu midagi teeb.
Aga sa oled tähele pannud, et ka näiteks kui kes, läbi Keskerakonna räägitakse EKRE-st niipidi, et EKRE siis, EKRE eest peab kogu aeg vabandama ja nii edasi, siis neid samu tegusid, mida läbi Keskerakonna heidetakse EKRE-le ette, neid samu tegusid kiidetakse, kui räägitakse otse EKRE-st. Et küll nemad on hästi oma, mis iganes, koalitsioonis oma neid valimislubadusi läbi surunud ja teinud, et selles mõttes, et väga tublid inimesed.
Ja mis siin eile või üleeile veel, mis nagu silma hakkas, oli see, et siis kui tuligi Tallinna kohta nagu näed, et mida nüüd nagu Kõlvart tegema hakkab, et siis oli vist Mart Luik see, kes kirjutas kuskil kohe, et oi, näed, et Tallinnas ongi nüüd sisuliselt opositsioon võimule saanud. Sellepärast, et Kõlvart teeb neid asju, mida meie oleksime tahtnud teha. See oli nagu nii põnev mõttekäik kuidagi, et nüüd ma, noh, nüüd, olgu siis nüüd rahul, nad ongi võimul. Et, noh, ausalt öeldes.
No, me oleme jõudnud tegelikult nii kaugele, et ma pean selle põhiseaduse täiendamise seaduse kuskil teises arvutis lahti saama ja välja printima, sest see arvuti siin ütleb, et see lehekülg on ohtlik ja sellele ei maksa läheneda. Aga kui me räägime, Raigo, äkki sa vaatad sinna printeri juurde, seal peaks ta välja tulema.
Nii.
Printer on seal. Ja kui nüüd rääkida natukene Herr Kõlvartist ja sellest, et korraga ülistatakse ühte tegelast, nagu ma aru saan, Gregor, sulle oli ka mõneti üllatav, et kus see nüüd välja tuli. Siis mina näen siin natuke Overtoni aknakest. Selles plaanis just, et valmistuge, tema on järgmine seal või oma koha peal edasi. Lugege nüüd ja tuletage meelde siis, kui kampaania täie kärinaga lahti läheb, et just tema on hea, ilus, valge hobusega ja nii edasi. Ega mul ei ole tema isiku vastu midagi, ikkagi kontaktsete spordialadega tegelenud korralik inimene, aga mul on natukene kahtlused meie ajakirjanduse suhtes, sest kui ajakirjanikud ja PR-töötajad õpivad ühes koolis käsi käes, aga peaksid olema küll nii, vähemalt minu ette kujutust mööda, et PR-töötajad õpivad Tallinnas. Siin on see prr natuke lähemal. Ja ajakirjanikud, tõelised ajakirjanikud, kes ei ole ära ostetavad ega kallutatavad, õpivad Tartus. Meie iidses ülikoolis, mille üle võiks ka uhkust tunda, kui teatav kahtluse usike ei oleks kuidagi kärinal mürinal roninud juba südamesse või sinna kanti.
No see on umbes samalaadne teema nagu on erakonnad ja valitsus selles mõttes, et kõik valitsuse liikmed Riigikogu on ka näiliselt kohus, kohtus on vähemalt selline nii-öelda erakonda kuulumise keeld jumal tänatud, aga noh, ma ütlen
aga ausalt, miks? Põhimõtteliselt ma
oma olemuselt et ei tohiks ka valitsus ja Riigikogu nii-öelda üleselt kehtida mingisugune erakondlik läbikäimine.
No vaata, mul see küsimus just ongi, miks on erakonnad silmnähtavalt kallutatud üks ühele poole, teine teisele poole ja nendesse meie põhiseaduse raames võib kuuluda ja ajada igasugust jama. No see ei ole ju tegelikult mõeldav, sest riigil puudub peatelg ja see peatelg ehk strateegiline suund strateegilise eesmärgi poole, see on ju kadunud. Meie eesmärk ei saa olla jätkata seisundit, ehk siis eesti keele ja kultuuri hoidmine, isegi mitte arendamine, vaid hoidmine selles samas seisundis, mis ta oli siis. No sel hetkel, kui kehtestati põhiseadus kõige oma preambuliga. Et oleme nagu molluskid piireuse lahes ja oleme uhked selle üle ja suur osa Eesti rahvast laulab mõttes hakkame mehed minema, aga mitte kodupoole kõndima, vaid Soome poole, maailma poole, sest siin, nagu ma aru saan, kas või viidetes saate alguses, siin esimesed heidetakse, tagumised tapetakse, aga need keskpärased, need jäävad koju.
Vaata, varsti ei lasta Soome ka minna selles mõttes, et...
Soome ei taha enam või?
Soome ei taha ja teisest küljest ei lasta ka. Kui nüüd hiljuti räägiti välisinvesteeringute tulemisest, vaadake, meie kandev retoorika on kogu aeg, et me räägime, eksporti tuleb rõhutada, me peame eksportima... Meie ettevõtted peavad tekitama väliseksporti võimekus suutlikust ja nüüd tuleb selline teemakäsitlus ja kindlasti ka seadused järgi, et teatavast grupist, teatavatest riikidest välisinvesteeringud, kui ma ei räägi ka isegi mitte ainult Venemaast, ma räägin Hiinast, aga ma räägin ka see, et jälle tekib mingisugune võimalus rakendada oma suva ja öelda, vaat sinu kallis mees investeering ja sinu kallis mees toodud nii-öelda ettevõtja ei kõlba meile, aga vaat meil on siin üks mees, kelle oma kõlbab.
No, sa praegu vihjad ilmselt sõnajalgadele, kelle kohta lehes juba või noh, ütleme meedias oli juba see, et võtame nüüd sisse harjunud asend, jalad natuke harkis, käed kapotil ja hakkab pihta. Kapo võib tunda huvi, halleluja!
Et kui me siin pikka aega arutasime, et mis see siis järgmine väljund on, mis leitaks, et kõigepealt...
Viigi väljund, jah. Sisse poole...
No, võibolla meie kontekstis konkreetselt tuuleparkidest, aga kõigepealt tuli radar, siis radari teema sai nagu kummutatud, tuli raadio luure, eks ole, see sai nagu kummutatud ja nüüd on siis kaitsepolitsei.
No kasutame kõiki vahendeid, üks kõik, mis sa ettevõtja teed, kõike võib kasutada sinu vastu,
sest
meil on õigus tõlgendada.
Aga selle loogika järgi, kui Eesti Energia läheb börsile, aga me ei tea ka, kus see 49% raha tuleb.
Jah, ja, kui ta on täiesti avalik pakkumine, jah.
Noh, aga nii ongi kalli inimesed.
Ma juba korra hüppaks tagasi selle juurde, et ma mõtlesin, et ma olin korra ära vaatasin seda, et kas printer töötab ja nii edasi. et sellest erakonna liikmetest võibolla te käisite korra selle üle, aga tõesti, kui vaadata seda, et erakonna liikmeks olek on nagu teatavatel ametikohtadel piiratud, et siis nagu liigub see mõte vägisi kuidagi sinnapoole, et järelikult saadaks ise ka aru, et selles, et see on ohtlik.
Erakonda kuulumine,
jah.
Et äkki hakkab tahtma midagi.
Äkki hakkab mingit, midagi tahtma või mingisugust jama kokku keerama ja järelikult teatud ametikohtadel me keelame selle ära, sest kui see oleks nagu isenesest õilis ja on tore, et nad Eestis ongi liiga vähe, rohkem rahvast peaks sinna kuuluma, siis ei peaks olema sinna kuulumisel ühtegi piirangut.
No, oma näiteks... olemuselt ei oma ka tegelikult see tähtsust, et kas ta on, näiteks ma ei tea, riigi peaprokurör kuulub mõnda erakonda või mitte.
Avalikult või mitte, eks ole.
Ei, no, vaadake,
ta võib olla dekoratiivne
kui konkreetne erakond otsustab, et me selle inimese sinna paneme, siis kas on tähtsust, kas see inimene kuulub erakonda või mitte?
Ta on lõhkemas tänu tundest igatahes. Ja nii läheb edasi. Muidugi, kui me vaatame natukene militaristide poole, meie kaitseliit ja kaitsevägi ja mis meil veel on, võibolla koguni parameedikud, siis nemad peaksid ju kuuluma põhiseaduse kaitse erakonda. Ja see oleks üks ja ainuke mõeldav erakond. Need, kes kuuluvad sellisesse erakonda, noh, need peaksid olema, ma kasutan siit natuke imeliku termini, sa Raigo võib muidugi kärine mürinega vaielda, aktiivkodanikud.
No jah, aga kui sul on ainult üks erakond, siis on küsimus, milleks seegi on. Et sellisel juhul erakonda asendab kodanikkond juba kodanikkond, kes lähtub põhiseadusest ja elab põhiseaduse järgi.
Järelikult me peaksime pöörama pilgud hoopis meie haridussüsteemi poole.
Teada ka täna, kui tulla tagasi selle sama põhiseaduse täiendamise seaduse juurde, siis see ongi ääretult keeruline, sest mina võin olla ääretult põhiseadusele truu kodanik, aga lähtuvalt sellest, et tegelikult iga, nagu sa ei öeldud, iga komisjoni või Euroopa Liidu asutuse piiksatus võib tegelikult üle sõita kogu meie õigussüsteemis, siis kodanikuna tundub, et ma ei peakski enam Eesti seaduseid üldse lugema. Sellepärast, et vahet pole, mis seal kirjas on, kui Euroopa Liit arvab midagi teistmoodi, ükskõik millise ametniku tasandil, siis järelikult see Eesti Vabariigi seadus lihtsalt ei kehti. Nii et ma peaksin pidevalt olles lojaalne Eesti Vabariigi põhiseadusele, peaksin ma hoopis tükkis hommikust õhtuni lugema Euroopa Liidu erinevaid akte.
No sel juhul peaks olema meie haridussüsteemis ka midagi, noh, Kreeka koori siukest koolitust, et harjutatakse vähemalt paar tundi nädalas suures saalis hõikama, see ei ole nii. Ja muidugi veel, yes, massa!
Muidugi selle kapo kohta ka tahtsin öelda, et selles mõttes jah, kasutada, nagu sa ütlesid, kasutada kõiki vahendeid, et midagi takistada, aga võt, need vahendid ongi niimoodi, et mida nagu viimastel aastatel nagu üritatakse kasutada, on kõik need, kus sa saadki viidata igasugusele salastatusele. Et,
yeah.
et see ei kuulu avalikustamisele, sellepärast, et kui mingisugune asutus peaks tulema hakkama oma otsust nagu avalikult põhjendama, kasutades selleks ka avalikult, noh, avalikustatud õigusakte ja muud sellist, siis kukuks kogu tema argumentatsioon kohe kokku.
Sogases vees püütakse kõige suuremad kalad.
Nii, aga see sama nimeta, kes püüab praegu aga meie see olukorras.
No, meie need kindlasti ei ole, eks ole?
No hea küll, ära hakka ennast identifitseerima eituse kaudu, et ega mina ei ole niisugune, kes aga siin
kalu püüab. Aga me jõuamegi selleni kindlasti ainult läbi välistuste. Aga kui sa, Margus, rääkisid nii-öelda militaarist ja mul tärgatas kohe pähe, et kas üldse on toimunud mõni selline õhuvahetus, kus ei oleks olnud kaasatud siis militaarne sektor?
Ma ei tea. Ma ei taha uskuda, aga ma ütlen ettevaatlikult, ma ei tea. Ma tunnistan, et ma ei ole nii intelligentne ja tarkia.
Kui me räägime jõu kasutamisest, siis kindlasti on igasugune riiklik korra muutus vajalik läbi jõu kasutamise.
No muidugi, ega siukesi päris lillekesega revolutsioone olemas olla ei saa.
Täpselt nii. Ja, no jah, ja eriti samas võttes arvesse, et noh, võimu ei anta ju, võimu võetakse.
See sama minu jaoks ikkagi Eesti olukord ääretult palju muutus Euroopa Liiduga liitumisega. Ma ei tea, et seal oleks väga militaarsektor osalenud peale selle, et kuivõrd nad on kodanikud, siis nad osalesid rahvahääletusel ja hääletasid.
No tähendab, nad osalesid allaandmise läbi.
Osalesid allaandmise läbi vähemalt need, kes poolt hääletasid.
No see on euroopalik tõlgendus.
Need, kes poolt hääletasid.
No jah, ma võib nad hääletasid.
Võib-olla natuke oponeerin selles mõttes, et mis siis nagu muutus selles mõttes, et meil kehtis enne ametniku suva, nüüd on meil lihtsalt kuskil mujal kellegi ametniku suva.
Nüüd saab ametnik teada üks blokk sinna üles juurde. Mujalt. Vaata, see oli nüüd, ma ei teagi, mis päeval, eile või üleeile või millal, kus juttu oli Nordikast ja sellest X-Flies tähendagu see mida tahes. See Nordic Aviation Group tahab valitsused saada 30 miljonit, eks ole? Ja nüüd tuli juba pealkiri välja, et ei saa saada sellepärast, et nad ei ole Euroopale isegi loa või selle rahasaamise taotlust esitanud. Kas ei ole natuke nonsens? Juba Taavi Aas ütleb, saab 30 miljonit 12 liini, samal ajal selle kogu selle Eesti rahvusliku lendamise pealik ütleb, et no kaks liini ehk hädaga avame, see video on ka netis olemas, Andres Raid esitles seda küllaltki täpselt ja põhjalikult, aga kui ametlikult ei ole küsitud luba, kas Pai Veremees, meie valitsus võib meile veel raha anda, 213 miljonit on juba issand ära kutsunud, kui viisakalt öelda, ja veel muid summasid. Ja agendi lause on eriti hea siia juurde. Miks Euroopa Liit ei suuda otsustada? Pange nüüd tähele. keegi pole Euroopas sellist lennufirmat enne näinud, kus ärimehed on ühes firmas, tehnika teises, load kolmandas, piletimüük neljandas ja kus ei tööta ühtegi pilooti ega stewardessi, sest need töötavad firmas number 5, 6, 7 ja nii edasi ja on renditud nagu ajutine tööjõud. Ja koduturul ei teostata ühtegi lendu. See on Eesti rahvuslik lennufirma või ma võibolla saan valesti aru, tead aastad võivad ka liiga teha. Siseinfo kohaselt tahab Isamaa ja Keskerakond, näed parteid tulevad mängu, hirmsasti seda raha anda. Huvitav, miks? See läheb ju samasse auku, kuhu kõik eelmine raha. EKRE punnib vastu. No vanasti tegeles sama skeemiga Estonian Airi ajal reform, aga agent kirjutab siin ka vandenõu teoreetiliselt, et eraldame 30 milli, saame 3-5 milli parteikassasse nii või teisiti tagasi, tuletan meelde. Eesti Energia monopoolne firma tegi meeletu reklaamikampaani, et liituge ikka Eesti Energiaga või mis see oli, miks? Sellepärast, et kui sa tellid firmalt reklaami ja maksad ette röögatu summa, siis edasi saab selle summaga teha ka muid asju. Ja siit võib võibolla tippa-tappa trügida ka selle põhiseaduse muutmise seaduse paragrafi juurde, mis on nii imelik ja mis põhjendab, miks kui sa tahad tõsta oma riigis oma raha ühest taskust, see ei ole oma raha ka, see on ilmselt laenatud raha, et siis tuleb küsida Euroopa papakestelt nõu ja need ju ei tea, mis taseme ametnik peab selle loa andma, sest igasuguste lubadega tekib ju šants, et sa viid oma naha turule.
No aga ma arvan, et see kindlus, kas või selle sama Nordika laenu osas, see kindlustunne on tõenäoliselt piisavalt suur, sest jällegi see sama valikuline nägude järgi, valikuline isikulisel pinnal, et kui on ikkagi piisav tugi sealtpalt olemas, et see raha millalgi tuleb, siis küll ta mingi nipiga kuskilt ikka tuleb.
Kus kohast?
Et, no üks kõik kust kohast. Selles mõttes, et kui on vaja, kui seda isikut on vaja elus hoida ja toetada, siis küllab see variant leitakse, et noh, sest jällegi vaadates seda, mis meie siin saime, ütleme mõned päevad tagasi oma taastuvenergia toetuse osas kirja, siis seal on nagu väga selgelt isegi laiemalt öeldud, et Euroopa Liidu põhi või noh, üks ikkagi eesmärk on see, et igasugune riigi abi peaks olema kas olematu või siis ääretult miinimumini viidud ja siis võtame siit nagu nüüd võrdse kohtlemisena, võtame selle sama, et mingisugune lennukompani sinna vaja ikka pritsime sisse või mingid Eesti energiat või niimoodi, küll me kuskilt leiame, mingi mooduse leiame, siis ei ole selle riigi abiga nagu mingit probleemi, aga kui sina lähed oma ettevõtjaga ja ütled, et kuule, mul on siin ka mingid asjad, mille järgi ma tegelikult seaduse järgi peaksin saama toetus, siis leitakse sulle 100 põhjust, miks just sina seda kindlasti saada ei tohiks.
Aga see langeb ka selle sama välisinvesteeringute temaatika juurde. See oht, see meeletu oht on neile, kes tõepoolest ei ole võimul, eks ole. Et see on võimalus lihtsalt suurepäraselt seda status quo lihtsalt hoida ja sul ei teki ka absoluutselt mitte mingisugus šantsi.
Status quo on seisund, mis on ka molluskitel Pireuse lahes.
Ja.
Et jumala eest midagi ei juhtuks.
Ja. Põhimõtteliselt küll, ma siin kahjuks seal väga süüvida ei jõudnud, aga alles vist eile või üleile, et Harri saatis ka need materjale ja soovitusega lugeda, et Eesti üldine arengustrateegia vist aastani 2035, ausalt öeldes ma käisin seal lehekülje peal, seal on hetkel ainult mingisugused erinevad konsultatsioonidokumentid, seal on hirmus lasu neid asju ja dokumente, et seal nagu on päris raske hetkel orienteeruda, terve suur koduleht on sellele pandud, et võt nüüd on suur pikaaline strateegia, kui ma vaatan, kus see pikaalise strateegia nagu nii-öelda koostamine praeguseks hetkeks on, siis ausalt öeldes ma ei saaks seda enam väga pikaaliseks strateegiaks nimetada, sest ega 2035 tuleb küllalt kiiresti.
Et
kui te räägite selle status quo'st ja ütleme nii-öelda Eesti eesmärkidest või pikaajalistest eesmärkidest, siis ausalt öeldes, ütleme, kui selline strateegia 2025 lõpuks õnnestub kuskil vastu võtta, siis on see pikk aeg, on vaevalt 10 aastat, see läheb nagu nipsti. ja siis vaatasin neid suuri noh, märksõnu, nagu ikka igasugune niisugune uhke dokument algab sellistest... ma ütleks lihtsalt loosungitest. No võibolla, et seda võiks ka mingil ajal täitsa vaadata, aga küllap seda asja menetetakse veel pikalt, nii et me saame edaspidi seda vaadata, et seal oli mingisugune 5-6 hüüdlauset, mis Eesti on. Ja ausalt öeldes, no ma arvan...
Me võetakse endale omadusi, mis sind
no,
üllatavad.
Mis meie ees... No, nad ei üllatagi mind selles mõttes, et...
Sa oled
et...
need juba nõuka ajal kuulnud, jah?
Absoluutselt! Et selles mõttes, et inimestel on aastaks 2035 näiteks noh, kuskil turvaline elada või midagi taolist, noh, aga kuidas...
Millega tunnistatakse, praegu ei ole turvaline
et järelikult praegu on asjad nagu natuke teistmoodi, jah, et me peaksime nagu võtma suuna võt liikuda selliste asjade poole ja suur loodushoid ja kõik muu taoline, et noh, järelikult ongi, jah, et võiks öelda, et tänases seisus siis ükski selline asi ei päde, aga just põhimõtteliselt, et minu arvates see ei ole väga pikaajaline strateegia, kui 10 aastaks midagi sellist otsustatakse, siis 10 aastat, noh, sa vist isegi eilses saates või millalgi ütlesid, et näed, et meie mingisugune kohtusaaga...
15 aastat.
15 aastat.
Olisin aastapäev.
Noh, et see on ju läinud nagu nipsust.
Jah.
Et alles see oli.
Nii on.
Alles see oli, kui kõik algas.
Ja seda juttu kuulates lihtsalt mõtlen, et mis see tegelik 2035 meid toob.
Ma ütlen sulle, Gregor, vahele kohe, mis see toob. Praegu visati see kont rahva ette. See tähendab, et tekib otse demokraatia võimalus. Iga üks võib öelda mulle, see ei meeldi mulle, teine ei meeldi, mina tahan, et see oleks kirjutatud niimoodi ja kõik see pahn juhul. Kui rahvas vaimustunult kasutab otse demokraatiat, tuleb kellelgi läbi vaadata. No vähemalt enne 2035. aastat.
Ja tead, mis see annab suva? See annab jälle võimaluse siis teatavatele tegevustele öelda, et näed, ei olnud vaja. Inimestele ei meeldinud. Et me otsustame just nimelt tuginedes sellele, mitte teha niimoodi, vaid me teeme nii, nagu meie heaks arvame. Aga mis see lõpuks endaga kaasa toob? Ma näen, noh, majanduslikust küljest eelkõige on see, et olemasolevad monopolid, olgu see energias, mis iganes muudes sektorites.
Nimeliselt riigi omad.
Jah. Ja võibolla ka seal riigile väga lähedal seisvad isikud, nende omad, et selline ebavõrdsus kindlasti kasvab ja nii-öelda oma meeste ettevõtted ruulivad. Teine asi, mis kindlasti on, et olemasolev välis kapitalil baseeruv ettevõtlus, noh, telekomi firmad, mis iganes, tehakse kõik selleks, et keegi siin riigis ei suudaks konkureerida nendega. Et sa ei saaks ka võtta kuskilt mujalt väljast kapitali juurde, et teha näiteks väliskapitali toel oma asi.
See ja, on nüüd tegelikult...
Ja mis kolmandaks tekib veel suurem suva kasv. Veel suurem suva hakkab ruulima.
Sa, Gregor, rääkisid praegu tausta tegevustes Murphy seadusele, mis ütleb, veendu tegutsemisvajaduses ja sa näed, et ei ole vaja midagi teha, eks ole. Ja sellest juhindutaksegi 2035. aastani, kui hakatakse arutama, kas teha uus pikaajaline arengukava koguni 2037. või veel pikemalt.
Võibolla selle konsultatsiooni käigus küsitaksegi ikkagi valest otsast, vale poole pealt neid üldse mingisugused arvamusi, sest jälle tulla tagasi sinna Euroopa Liidu otsustusõiguse ja suuniste andmise õiguse juurde, siis peaks hoopis nendelt küsima, et kuidas te näete, mis Eesti võiks teha järgmise 20 aasta jooksul. Mitte oma kodanikad, sellepärast, et me peame ju lähtuma sellest, mis meile Euroopa Liit ütleb. Et nüüd ma võibolla ongi nagu hea hetk, mul on see ees juba pikemat aega siin riigi teatajast Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus, mis vastu võeti, kui 14. september 2003 juba, aga jõustub 3 kuud pärast väljakuulutamist, et see oli selline pikem protsess. Et selle paragraaf 1 kõlab siis niimoodi, et Eesti võib kuuluda Euroopa Liitu lähtudes Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtetest. Et see on nüüd, võt, no, ongi juba esimene nagu niivõrd üldine.
Mida see tähendab?
Niivõrd üldine ja abstraktne. jah , et ma mõtlen , et kas selle võiks ka , kas võiks nagu keeleliselt sellega ümber sõnastada , et öelda , et lähtudes Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtetest võib Eesti kuuluda Euroopa Liitu , et noh , selles mõttes , et mis need aluspõhimõtted on , vot see annabki nüüd võimaluse kirjutada mingi paks raamat sinna juurde .
ühesõnaga , kuule .
mida keegi peab nendeks aluspõhimõteteks , aga kas selline .
aluspõhimõtted on väljaspool põhiseadust .
no vaata ,
kui sa . ja kui sa lähtud nendest  sel juhul sa lööd põhiseaduse kõrvale juba enne , kui sa selle lahti teed .
no aga kuidas sa paned sellise lause nüüd keskmisele kodanikule tänase päeva seisuga nüüd ette otsustamiseks ? ta peab ju aru saama , millele ta oma hääle annab .
see on Parkinsoni seaduse kohaselt ja siis antakse dokument segase sõnastuse spetsialisti kätte .
aga millised olid valimissedelid ? millised valikud olid ?
kas sa nõustud selle täiendamise seadusega või mitte ?
ei oli. Või jah ,
jah ,
valik on selge .
jah ,
see on nagu naabrinaine karjus kõva häälega oma koerale , et Roy , kas sa tuled tuppa või ei tule .
Oleme...
ja koer istus maha ja mõtles , mida kurat ma nüüd tegema pean
et noh , see sama hästi võiks näiteks sellesama arengustrateegia näiteks vormis , et võib ju vastu võtta ühe seaduse ja isegi rahvahääletusel see läbi lasta , et näiteks , et Eesti rahvas võttis vastu otsuse , et Eestil läheb hästi . Ja siis kirjutatakse üks pikk raamat sinna juurde , mida see säte tähendab . vastavalt siis vajadusele kohendatakse seda nii-öelda aastast aastasse
kohendatud .
no just nimelt , aga siis võibki olla üks niisugune seadus ,
et meil läheb hästi  olgu see seotud tegeliku eluga või järgu olgu , aga me lähtume sellest .
et lihtsalt meenutada nüüd jah , seda aastat 2003 ja toda aega , et miks me nii tookord nagu rõhutasime seda , et selleks , et inimestel natukegi selge oleks , millele nad alla kirjutavad , tuleb väga selgelt öelda , et muudetakse Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvi 1 . mis räägib Eestist .
ei ole enam vaba ja sõltumatu demokraatia .
või noh , et selles mõttes jah , või siis vähemalt nende piirangutega , et vot sellistesse riikide liitu või liitriiki võib ta näiteks kuuluda ja vot siis võib-olla kodanikul läheksid nagu rohkem silmad lahti , et ahaa , seda tahavad nad teha . sest praegu sellisest sõnastusest jah , jäigi paljudel inimestel mulje , et noh , aga miks mitte Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtetest ikkagi noh .
see kõlab ju soliidselt .
ja ainuke asi , et võib-olla , et selles sättes iseendas , kui seda analüüsima hakata , siis tuleb välja juba teatav vastuolu , aga nüüd teine see paragrahv selles samas seaduses , võib-olla see ongi nüüd see , kust me seda saadet ka alustasime , et Eesti kuulumisel Euroopa Liitu kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust , arvestades liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi . ja vot sellele sättele viidates nüüd hakataksegi , ütlebki iga ametnik , et ahah , aga ma sain kuskilt mingisuguse juhise , suunise , mingisuguse üksikakti ja see sõidab kogu Eesti õigusest üle . ma ei ole päris kindel , et seda sätet võiks ka üldse nii laialt tõlgendama hakata .
no vaata , siin on , kohaldatakse mida , mille suhtes , seda ei ole öeldud  ja jääb mulje , et kohaldatakse antud juhtumi suhtes Eesti Vabariigi põhiseadust , aga ei .
Läksid
maha .
noh jah , sest teine , ütleme valdkond , kus me nagu analoogset lähenemist näeme , ongi seesama ka või ma ei tea , nad muidugi ei saa sellest seadusest lähtuda , aga nad kohaldavad tõenäoliselt mingit analoogiat , kus me kuuleme oma kohtuasjades seda , et näed , kuskil on mingisugused samamoodi mingid NATO salajased dokumendid , mingid NATO paberid , olgu nad ükskõik mis taseme asjad , nad ei ole nagu võetud vastu mingisuguse üldkogu poolt või mis iganes , mis ka kõik sõidavad justkui Eesti õigusest üle ja seetõttu mingid Eesti õiguse sätted ei tule kohaldamisele , vaid hoopis need mingid NATO salajased dokumendid on need , mis kogu elu Eestis paika panevad  no kurat , kuidas ma kodanikuna elan sellises riigis , kui ma ei saa enam üldse aru , mis asi siis kehtib , mis ei kehti , mida ma täitma pean , mida ma täitma ei pea .
sa pead täitma seda , mida sa ei tea , et sa pead täitma .
jah , et ma lihtsalt käitun
sa
kuidagi .
sa pead aimama .
ma käitun kuidagi moodi ja kui siis .
vot just , käitud kuidagi .
käitun kuidagi moodi ja kui lähiajal kinni ei panda ja trahvi ei tehta , siis ma võin teha järelduse , et sellel ajaperioodil ma käitusin õigesti , mis ei anna mulle kindlust , et ka järgmine ajaperiood samamoodi käitumine ei tooks samuti kaasa karistuseta jäämist .
aastate eest me rõhutasime mõlemad saates , et trahvi tuleb maksta , sest trahvid on riigieelarve oluline osa . Gregor .
täitsa rohujuure tasandilt inimpsühholoogiliselt on väga huvitav vaadata või tagantjärgi mõelda seda , et kui sa soovid midagi teha , oma kodus, oma aias, oma külas, oma linnas, siis milline vastus alati või valdaval enamusel juhtudel sind saadab, kui sa midagi küsid? Ei.
Kui sa midagi küsid,
mitte midagi sa teha ei tohi.
Ei, tee ja proovi mitte vahele jääda.
Ja.
See on kõige...
Ja selles mõttes lihtsama vabandust paluda, kui luba küsida, eks ole.
Ja.
Aga kui me nüüd läheme jälle nende välisinvesteeringute teema juurde ja noh, loomulikult see mõte, et meil on ühisturg, avatud turg, sa võid minna ja müüa ja teha mis tahes, eks?
Ja sul on õigus rikkaks saada igal kella ja enne lõunat ja pärast lõunat ja nii edas.
Kõlab väga hästi, aga kuidas siis mõista seda vaba kapitali liikumist nende samade välisinvesteeringute keelamise?
Sul on õigus neid liigutada, kui ei kohaldata midagi, mis ütleb, et sul ei ole õigust neid liigutada. Muide, see kõik meenutab kangesti. Oi jummal, see võis olla 80-ndatel eesti keeles ilmunud ilusat Hans Magnus Enzenbergeri luuleraamatut Luulet neile, kes luulet ei loe. Kes viitsib otsib üles, seal on üks väga hea luuletus. Ma garanteerin, et te tunnete selle ära.
Kapitali vaba liikumise kohta ja muude selliste asjade kohta võiks ju parafraseerida seda sama põhiseaduse täiendamise seadust, et võiks ju öelda nii, et näed, kapital liigub vabalt arvestades liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi. Ja pärast seda on selge, et Hiina kapital välja, Vene kapital välja, aga teatud riikide kapital palun, see on tere tulnud.
Härrased, me vist peame selle saate kokku võtma. Meie laul sellel hooajal selles koosseisus on nüüd lauldud. No, pisukene suve puhkus peab vahele tulema, ei ole midagi parata. Ma kipun siin hiljukesi hulluks minema, nagu te ise näete ja kuulete.
Ma tahaks lihtsalt võibolla, kui juba lõpupoole hakkame liikuma, et ega see kõik ei näita, et meie Riigikogu usinasti tööd ei tee. Just täna hommikul lugesin kaks korda, lugesin kolm korda, et Riigikogu on saanud suure töövõiduga hakkama, mis puudutas nüüd seda alkoholi peitmise keeldu poodides, et nüüd tehti seaduse muudatus, noh, see näitab, kui ikka tõsiste asjadega tegeletakse, tehti seaduse muudatus, et peidetuks loetakse ka see alkohol, mis on müüja selja taga ja kuhu inimene otse ei...
Kuhu langeb müüja vari.
Ja kuhu inimene otse ei suuda küünitada, et pudelit riiulist võtta.
Halleluja. Ma tegin ammu juba ettepaneku, et kui alkohol peab olema peidetud, siis see sein, mille taha ta on peidetud, peab välja nägema nagu Aladini palee fassaad. Tuled ja indiama muusika kostab uksest ja nii edasi. Noh, Nirvana või Paradiis või ükskõik mis.
Lihtsam oleks ju panna ostukorvide kõrvale silmaklapid.
Jaa, muidugi. Maskid on ju kogemus juba olemas.
Ja sellele uudisele küllalt lähedal oli siis, see vist oli küll juba mõned päevad tagasi, et oli Jaak Madisoni intervju, kus ta ütleb, et rohkem tema Euroopa parlamendi kandideerida ei taha, et see on ikkagi rohkem siuke pensioni eelikute mõnus ära olemise koht ja jututuba, kus nagu töökal inimese suurt midagi teha ei ole. Et tema ikkagi tahaks Eestis jätkata ja pigem oleks ta nagu kuskil ministri ametis. Et kui nüüd vaadata sellised Riigikogu otsused, siis Madison ära ole selles nii kindel, et Eesti Riigikogus tõhusam tööd teha on kui Euroopa parlamendis.
Ma kardan, et Euroopa parlamendis on palju inimesi ja võibolla Madisoni ego ei ole rahul sellega, et talle nii vähe tähelepanu pööratakse. Eestis, no väike riik küll, aga jälle ütled midagi, näed oma pilti lehes ja publicity nasuvajad, sa nagu ütles, ma ei tea, kes. Aga võtame asja kokku, Gregor.
Sellest virvarrist tasuks tõepoolest ainult seda mõelda, et sellise status quo vastu on praktiliselt võimatu saada.
Oh.
Kuramus.
Raigo.
Proovime edasi.
Pühasõda ei ole veel lõppenud. Minu jooks lõpeb koos mu endaga, ma arvan. Kui Euroopa Liidu need asjad ei sätesta.
Arvestades liitumislepingust tulenevaid piiranguid.
Just nimelt. Aitäh, Raigo Sõlg, aitäh, Gregor Raudvere. Ja nagu ma juba ütlesin, püha sõda läheb edasi.
Raputa haavale soola, riputa otsa lend. Raputa sooli, riputa soola, raputa hingesse mind. Raputa rinnust hind.
Saade on salvestatud 2020. aastal.